วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าถ้าความพยายามพิทักษ์สันติภาพจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแต่บ่อยครั้งในอดีตที่ผู้หญิงถูกกีดกั้นไม่ให้มีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพและการพิทักษ์สันติภาพด้วยเหตุนี้เมื่อ4 ปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงเผยแพร่แผนปฏิบัติงานแห่งชาติในเรื่องผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคงซึ่งแสวงหาทางที่จะรับประกันว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการป้องกันความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพในประเทศที่ถูกภัยคุกคามและได้รับความกระทบกระเทือนจากสงครามความรุนแรงและการขาดความมั่นคงโครงการปฏิบัติการสันติภาพโลก Global Peace Operations Initiative หรือย่อๆว่า GPOI เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้เป็นโครงการช่วยเหลือความมั่นคงที่รัฐบาลสหรัฐให้งบประมาณอุดหนุนที่ทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อให้การฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยทำให้ประเทศมีเสถียรภาพในยามที่มีความขัดแย้งและสนับสนุนปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพในระดับภูมิภาคของสหประชาชาติหลักการสำคัญอันหนึ่งของโครงการนี้คือติดต่อผูกพันปรึกษาหารือและปกป้องผู้หญิงในทุกแง่มุมของปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพดังนั้นเจ้าหน้าที่เกือบ 200,000 คนที่ GPOI ได้ให้การฝึกอบรมและส่งไปปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพทั่วโลกจึงมีผู้หญิงมากกว่า 6,000 คนประเทศในละตินอเมริกามีประวัติศาสตร์ยาวนานในปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพดังนั้นในความร่วมมือกับคู่งานในภูมิภาคGPOI ได้ช่วยพัฒนาและสร้างทีมงานเคลื่อนที่สำหรับการฝึกอบรมในภูมิภาคซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐและละตินอเมริกาในประเด็นเรื่องเพศสิทธิมนุษยชนการพัฒนาองค์กรและการพิทักษ์สันติภาพขณะนี้ทีมงานนี้กำลังทำงานให้คำแนะนำผู้พิทักษ์สันติภาพในอนาคตในละตินอเมริกาในประเด็นต่างๆเช่นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการส่งกำลังไปทำงานพิทักษ์สันติภาพและการฝึกอบรมผู้พิทักษ์สันติภาพให้มีปฏิสัมพันธ์และการติดต่อที่ดีขึ้นกับผู้หญิงในสังคมต่างๆที่พวกเขามีหน้าที่รับใช้และปกป้องสเตฟานีเพอร์ดีนักวิเคราะห์โครงการทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขียนไว้ว่าในขณะที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาความต้องการผู้พิทักษ์สันติภาพจากทั่วโลกที่มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆสหรัฐยืนหยัดในความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนผู้หญิงในฐานะผู้พิทักษ์สันติภาพรวมทั้งการขยายบทบาทของผู้หญิงและการรับแง่คิดมุมมองของผู้หญิงซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยปกป้องผู้หญิงอื่นๆในจุดร้อนที่ท้าทายมากที่สุดบางจุดในโลกด้วยการให้กำลังใจและโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมอย่างเป็นการร่วมมือกับผู้นำอื่นๆในการพิทักษ์สันติภาพสหรัฐอาศัยแง่คิดมุมมองของเพื่อนร่วมงานของสหรัฐในอดีตเป็นพื้นฐานและสร้างทางไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนความชำนาญงานประสบการณ์และความคิดซึ่งจะสร้างผู้พิทักษ์สันติภาพที่มีความเชื่อถือได้มากขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้นได้ต่อไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials VOA News.
สวัสดี ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนยุโรปและมีกำหนดพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเพื่อหารือเรื่องการปรับสมดุลความสัมพันธ์สหรัฐอังกฤษหลังจากอังกฤษลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปผลการสำรวจความเห็นคนอเมริกันล่าสุดชี้ให้เห็นว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์เฉลี่ยมากกว่า 6% หลังจากที่คะแนนนิยมของทรัมป์ตกลงมากในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรักระบุว่ากองกำลังทหารอิรักสามารถปลดปล่อยเมืองฟัลลูจาจากการยึดครองของกลุ่มรัฐอิสลามได้แล้วในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับปฏิกิริยาจากเบรกซิตหรือการที่อังกฤษตัดสินใจออกจาก EUรายงานด้วยความท้าทายหลายประการของภาคการเกษตรของเอเชียปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Brexit ด้วยนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากผลการลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ซึ่งสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเมื่อวันศุกร์ในวันนี้บรรดาผู้นำโลกยังคงประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับในส่วนของสหรัฐเวลานี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีอยู่ในยุโรปโดยมีกำหนดเยือนกรุงลอนดอนเพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์ในความพยายามสร้างสมดุลใหม่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอังกฤษหลังจากที่อังกฤษกำลังจะออกจากสหภาพยุโรปเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่ากล่าวภายหลังทราบผลการลงประชามติในอังกฤษว่าทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปจะยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐไม่ว่าอังกฤษจะอยู่กับ EU หรือไม่ก็ตามนะครับคาดว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนจะประกาศชื่อคณะเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อเริ่มกระบวนการพิจารณาการแยกตัวเป็นอิสระอย่างไรก็ตามเชื่อด้วยว่าการแจ้งเตือนไปยัง EU อย่างเป็นทางการนั้นจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมเมื่อนายกรัฐมนตรีแคเมรอนออกจากตำแหน่งตามที่ได้ประกาศไว้และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษจะเข้ามารับหน้าที่แทนนะครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกหลายประเทศของสหภาพยุโรปก็ได้กดดันให้อังกฤษรีบแยกตัวออกจาก EU โดยเร็วนายกรัฐมนตรีแคมรอนจะเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ในวันอังคารนี้เพื่อร่วมประชุมกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเป็นครั้งแรกตั้งแต่อังกฤษลงมติว่าจะออกจาก EU นะครับสำหรับปฏิกิริยาต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง Brexit นี้นะครับทั้งภายนอกและภายในอังกฤษเองคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานมาเสนอครับ
ครับหลังจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของสหราชอาณาจักรลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit แรงสั่นสะเทือนทางการเมืองและต่อตลาดหุ้นรวมทั้งตลาดปริวัติเงินตราสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในอนาคตของอังกฤษต่อไปจากนี้นะครับท่ามกลางฝุ่นที่กำลังตลบสหรัฐและเยอรมนีพยายามดำเนินแนวทางสายกลางและนักการเมืองอังกฤษที่เคยเรียกร้องให้อังกฤษออกจาก EU กลับค่อนข้างเงียบแต่ปฏิกิริยาที่รุนแรงเห็นได้ชัดจากสกอตแลนด์ที่ร่วมโหวตในการลงประชามติโดยเสียงส่วนใหญ่ของชาวสกอตกล่าวว่าต้องการอยู่ร่วมกับ EU นะครับนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีหัวเรือใหญ่ของสหภาพยุโรปกล่าวว่าควรให้เวลาอังกฤษทบทวนผลที่เกิดขึ้นจากการลงประชามติให้ออกจาก EUแม้โฆษกของเธอจะกล่าวว่านั่นไม่ได้หมายความว่านายก รัฐมนตรีเยอรมนีพูดว่าจะให้โอกาสอังกฤษทบทวนการตัดสินใจแต่ท่าทีของนางเมอร์เคิลนั้นอ่อนโยนกว่าผู้นำกลุ่ม EU หลายคนที่กำลังเรียกร้องให้อังกฤษอย่าได้รีรอในการเดินออกจากสหภาพยุโรปนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาผู้ที่เคยร่วมสนับสนุนให้อังกฤษอยู่เป็นสมาชิก EU กล่าวว่าไม่ว่าจะอย่างไรตนขอยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีเดินทางถึงยุโรปและเตรียมแสดงบทบาทคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยไม่ให้มีการใช้มาตรา50 ของสนธิสัญญาลิสบอนที่ก่อให้เกิดสหภาพยุโรปภายใต้มาตราดังกล่าวอังกฤษจะต้องออกจาก EU โดยอัตโนมัติภายใน2ปีนะครับส่วนในสกอตแลนด์ผู้นำรัฐบาลนิโคลาสเตอร์เจียนกล่าวยืนยันว่าสภาของสกอตแลนด์นั้นมีอำนาจที่จะวีโต้หรือใช้สิทธิ์ยับยั้งผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรก่อนหน้านี้เธอกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ด้วยว่าสกอตแลนด์อาจจะลงประชามติว่าประชาชนชาวสกอตต้องการเป็นสมาชิกของสหราชอาณาจักรต่อไปหรือไม่ด้วยนะครับและภายในอังกฤษเองหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนผู้สนับสนุนให้อังกฤษเป็นสมาชิกของ EU ต่อประกาศลาออกหลังทราบผลประชามติสมาชิกของพรรคแรงงานอิมิลี่ซอนเบอรี่กล่าวว่าอังกฤษกำลังเคว้งคว้างไม่รู้จะไปทางไหนต่อหลังจากการโหวต Brexit เหมือนพาอังกฤษให้ถูกเขย่าโยนจนกลับหัวกลับหางและถูกถลกเนื้อในออกมาด้านนอกขณะที่ผู้ที่สนับสนุนให้อังกฤษอยู่ต่อกับ EU ในสภาอังกฤษนั้นกำลังพยายามชะลอผลของการออกจากสหภาพยุโรปและทางเลือกหนึ่งคือการรักษาสภาพความเกี่ยวพันกับสหภาพยุโรปอย่างที่เห็นจากความตกลงที่เคยเกิดขึ้นระหว่าง EU และสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์นะครับแม้หลายส่วนของโลกและในภายในอังกฤษเองจะเกิดความปั่นป่วนแต่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าที่เงียบอย่างผิดสังเกตคือปฏิกิริยาของนายบอริสจอห์นสันและนายไนเจลฟาราจผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการรณรงค์ให้ชาวอังกฤษลงคะแนนออกจากสหภาพยุโรปนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและยังเกี่ยวกับเรื่องของ Brexit นะครับการตัดสินใจของอังกฤษที่จะแยกตัวออกจาก EU ก็สะท้อนออกมาในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้เช่นกันโดยมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนพรรครีพับลิกันมองว่าการตัดสินใจของชาวอังกฤษครั้งนี้คือการยืนยันถึงนโยบายหลักของตนที่ว่าประชาชนต่างต้องการให้ประเทศของพวกตนเป็นอิสระจากผู้ลี้ภัยหรือคนต่างด้าวไม่ว่าจะในอังกฤษหรือในอเมริกาส่วนทางอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันตอบโต้ต่อคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าความวุ่นวายทางการเงินโลกจากการที่อังกฤษออกจาก EU คือสิ่งที่ทรัมป์ต้องการเพราะถือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจสนามกอล์ฟของเขาในสกอตแลนด์ด้านสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษแสดงให้เห็นว่าประชาชนกำลังเบื่อหน่ายต่อการถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ต่างๆที่สหภาพยุโรปกำหนดขึ้นเช่นเดียวกับในสหรัฐที่ชาวอเมริกันต่างเบื่อหน่ายต่อกฎเกณฑ์มากมายของรัฐบาลกลางที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างเชื่องช้าอยู่ในขณะนี้นะครับขณะเดียวกันผลการสำรวจความเห็นของประชาชนอเมริกันชิ้นล่าสุดที่จัดทำโดย Washington Post และสำนักข่าว ABC แสดงให้เห็นว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์อยู่51-39%โดยความนิยมในตัวทรัมป์ลดลงมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับจากที่เคยนำหน้าฮิลลารีคลินตันอยู่46-44%เมื่อการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือนที่แล้วผลสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของ Wall Street Journal และสำนักข่าว NBC ก็แสดงให้เห็นว่าคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์46-41%นะครับขณะที่โพลอื่นๆต่างชี้ว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำหน้าทรัมป์ในระดับสูงกว่า 6%Washington Post ชี้นะครับว่า2ใน3ของคนอเมริกันเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามราวครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามก็รู้สึกหวั่นวิตกเช่นกันหากว่าฮิลลารีคลินตันได้เป็นประธานาธิบดีนะครับทั้ง2คนคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคของตนเพื่อลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยการเลือกตั้งนั้นจะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับ ยังอยู่ในสหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามีผู้ถูกแทงบาดเจ็บอย่างน้อย5คนระหว่างการเดินขบวนประท้วงในนครซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งกับกลุ่มผู้ประท้วงสำนักงานดับเพลิงนครซาคราเมนโตระบุว่ามีผู้บาดเจ็บจากการปะทะกันครั้งนี้ทั้งหมด8คนซึ่งทั้งหมดได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับในจำนวนนี้2คนบาดเจ็บสาหัสครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปกันต่อที่อิรักนะครับกองกำลังทหารของอิรักสามารถปลดปล่อยเมืองฟัลลูจาจากการยึดครองของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้แล้วอ้างอิงจากปากคำของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรักหลังจากที่มีการต่อสู้ยืดเยื้อมานาน1เดือนเต็มพลโทอับดุลวาฮับอัลซาดีกล่าวในวันอาทิตย์ว่าเวลานี้กองกำลังอิรักสามารถยึดพื้นที่ทุกส่วนของเมืองฟัลลูจาคืนจากกลุ่มรัฐอิสลามได้สำเร็จถึงกระนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นในเมืองเก่าแก่แห่งนี้มีมูลค่ามหาศาลกองกำลังอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐโจมตีใส่เมืองฟัลลูจาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์มานี้แต่ยังไม่มีรายงานว่าผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้ครั้งนี้มีจำนวนกี่คนนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่ามีชาวเมืองราว 85,000 คนที่ได้อพยพออกจากเมืองฟัลลูจาไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นไปอาศัยอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยของรัฐบาลอิรักและองค์กรความช่วยเหลือต่างๆซึ่งต่างก็กำลังขาดแคลนเสบียงสำหรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นนะครับและไปที่เอเชียนะครับผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติชี้ว่าภาคเกษตรกรรมของเอเชียกำลังประสบกับความท้าทายหลายอย่างนอกเหนือไปจากการผลิตอาหารเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
คุณกุลเทวีคารีเรสานรองผู้อำนวยการและผู้แทนระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO กล่าวว่ามีคนในเอเชียเกือบครึ่งล้านคนที่ขาดสารอาหารค่ะตามเป้าหมายของการพัฒนาที่เรียกว่า The Millennium Development Goals ของสหประชาชาติจำนวนผู้ขาดสารอาหารในโลกกำลังพัฒนาลดลงไปเกือบ 50% จากตัวเลขในปีค.ศ.1990จนถึงปีค.ศ.2015ค่ะแต่คุณคาดีเรซานกล่าวว่าปัญหาทางโภชนาการและความอดอยากยังคงเป็นปัญหาใหญ่อยู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่ง FAO ชี้นะคะว่าแม้จะมีความคืบหน้าอย่างมากตามเป้าหมายของการพัฒนายุคมิเลเนียมของสหประชาชาติยังมีคนเกือบ490ล้านคนทั่วโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ยังได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะคุณคารีเดซานเป็นอดีตนักเศรษฐศาสตร์แห่งธนาคารโลกเธอกล่าวว่าปัญหานี้มีสาเหตุหลายอย่างรวมกันไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาความอดอยากเท่านั้นแต่มีสาเหตุมาจากร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่ร่วมด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมองหาทางแก้ที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพของโภชนาการของคนในภูมิภาคค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีวิธีแก้หลายวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความหลากหลายแก่ประเภทอาหารที่ปลูกเพื่อเพิ่มทางเลือกทางอาหารที่มีคุณค่าให้มากขึ้นและควรมีการส่งเสริมด้านความตื่นตัวและความรู้ทางโภชนาการที่ดีแก่ประชาชนทั่วไปผู้เชี่ยวชาญ FAO ยังชี้ด้วยนะคะว่าปัญหาโภชนาการที่ด้อยนอกจากจะพบในกลุ่มคนยากจนแล้วยังพบในกลุ่มของคนชนชั้นกลางด้วยซึ่งมีนิสัยการบริโภคที่ไม่ดีนำไปสู่ปัญหาโรคอ้วนตามมาดังนั้นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ครบหมู่มีความสมดุลทางโภชนาการจึงเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะรายงานเกี่ยวกับโภชนาการของคนทั่วไปประจำปีค.ศ. 2016หรือ The 2016 Global Nutrition Report ที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพบว่าประชากร1ใน3คนทั่วโลกขาดสารอาหารและยังมีคนเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นด้วยรายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์อย่างเป็นเอกเทศชี้ว่า 44% ของประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนในระดับรุนแรงมากหลายระดับแต่ว่าในเอเชียนะคะจำนวนประชากรที่ขาดสารอาหารได้ลดลงมาเป็น 14% จากปีค.ศ. 2015จาก 25% ในปีค.ศ. 1991ค่ะ ในกลุ่มประชากรเด็กนะคะยังประสบปัญหาใหญ่ๆหลายอย่างค่ะรวมทั้งภาวะแครกแกรนและโรคอ้วนโดย 25% ของเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบหรือราว91ล้านคนเป็นเด็กแครกแกรนและประมาณว่ามีเด็กเป็นโรคอ้วนราว19ล้าน5แสนคนค่ะคุณคดิเรสานเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่ง FAO ชี้นะคะว่านอกเหนือไปจากโภชนาการพื้นฐานและการผลิตอาหารในระดับปกติแล้วภาคเกษตรกรรมของเอเชียกำลังประสบปัญหาต่างๆที่สืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนความปลอดภัยของอาหารทรัพยากรปลาในทะเลลดลงและการอพยพโยกย้ายถิ่นของคนหนุ่มสาวเข้าไปอยู่ในเมืองซึ่งทำให้เหลือเฉพาะประชากรสูงวัยเท่านั้นที่เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่งองค์การอาหารและการเกษตรในเอเชียแปซิฟิกยังกล่าวด้วยว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มการสนับสนุนให้แก่ผู้หญิงในเขตชนบทมีผู้หญิงเกือบ 43% ทั่วโลกที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมแต่มีเพียง 20% ของผู้หญิงเหล่านี้เท่านั้นที่มีที่ดินทำกินคุณคดิเรสานชี้นะคะว่าการปรับปรุงภาคเกษตรกรรมของเอเชียให้เพิ่มความสามารถทางการผลิตและทางการแข่งขันให้สูงขึ้นจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนในภูมิภาคนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ YouTube ครับ VOA วันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
ครับจอร์จโซรอสนักลงทุนและนักเก่งกำไรค่าเงินคนสำคัญเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือ EU ปรับโครงสร้างหลังจากอังกฤษลงประชามติออกจาก EU หรือ Brexit นะครับโปรโมทการเงินผู้นี้กล่าวว่าอังกฤษน่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการยุติการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและจอร์จโซรอสบอกด้วยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ Brexitคนที่เชื่อในค่านิยมและหลักการของ EU ต้องร่วมกันรักษาให้สหภาพยุโรปอยู่ได้ต่อไปด้วยการปรับปรุงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเมื่อคนเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นจอร์จโซรัสบอกว่าต่อไปจากนี้จะมีคนจำนวนมากเข้าร่วมความพยายามที่จะรักษาให้ EU คงอยู่ต่อไปนะครับเขาบอกว่าในระยะกลางและระยะสั้นเศรษฐกิจและประชาชนชาวอังกฤษจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแม้ว่าในระยะยาวยังมองเห็นไม่ชัดว่าการออกจาก EU จะดีต่ออังกฤษหรือไม่นะครับข้ามมาที่แคนาดานะครับบริษัททรานส์แคนาดาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศฟ้องสหรัฐที่ยกเลิกโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ของอเมริกาโดยเรียกร้องเงินชดใช้ค่าเสียหาย 15,000 ล้านดอลลาร์นะครับก่อนหน้าที่จะฟ้องสหรัฐครั้งนี้ Trans Canada พยายามที่จะหาทางไกล่เกลี่ยปัญหานี้ให้จบก่อนการเกิดเป็นคดีฟ้องร้องแต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จนะครับตามแผนของโครงการ Keystone XL ท่อส่งน้ำมันเส้นนี้จะเชื่อมแหล่งน้ำมันในตะวันตกของแคนาดาลงมาสหรัฐไปยังอ่าวเม็กซิโกนะครับประธานาธิบดีโอบามายกเลิกโครงการดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วโดยกล่าวว่าท่อน้ำมัน Keystone XL นั้นไม่สอดคล้องกับความพยายามของสหรัฐในการต่อสู้กับปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติครับลงมาที่ปานามานะครับปานามานั้นเปิดส่วนขยายอย่างเป็นทางการของคลองปานามาหลังจากลงทุนไป 5,400 ล้านดอลลาร์โครงการนี้จะช่วยให้คลองปานามารับลูกค้าที่เดินเรือตัดเข้าช่องแคบนี้มากขึ้น2เท่าโดยไม่ต้องอ้อมทวีปอเมริกาใต้นะครับนักวิเคราะห์คาดว่าในอีก10ปีจากนี้ปริมาณการเดินเรือผ่านคลองปานามาจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าขณะที่เจ้าหน้าที่ของประเทศหวังว่ารายได้ค่าบริการผ่านช่องแคบนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าจาก 1,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันครับข้ามมาที่เอเชียอาคเนย์ครับสำนักงานการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับความเข้มข้นในการต่อสู้กับการลักลอบค้าไม้และสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะครับเจอร์มี่ดักลาสเจ้าหน้าที่ของ UNODC แห่งสหประชาชาติให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าสิ่งที่หน่วยงานของเขากังวลมากที่สุดเกี่ยวข้องกับเรื่องห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผิดกฎหมายจากป่านะครับเขากล่าวว่าที่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้กฎหมายที่เข้มข้นและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ที่จะระบุได้ว่าการค้าของผิดกฎหมายนั้นเป็นอาชญากรรมและจะต้องสาวให้ถึงเครือข่ายของกระบวนการอาชญากรรมนี้เพื่อที่จะสามารถตัดช่องทางการนำของมาขายครับและส่งท้ายครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศให้ Stonewall Inn ผับของชาวเกย์ในนิวยอร์กเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางหนึ่งของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเกย์และเลสเบี้ยนเมื่อราว50ปีก่อน Stonewall Inn นั้นตั้งอยู่ที่ย่าน Greenwich Village บนเกาะแมนฮัตตันนะครับเมื่อปีคริสต์ศักราช1969กลุ่มชาวเกย์และเลสเบี้ยนรวมตัวกันต่อต้านการปราบปรามของตำรวจที่อ้างกฎเก่าแก่ของเมืองไม่ให้ขายแอลกอฮอล์ให้กับคนรักเพศเดียวกันการแข็งขืนของชาวเกย์ที่ Stonewall Inn ทำให้มีการใช้กำลังเกิดขึ้นและผู้เห็นเหตุการณ์ก็เข้าร่วมชุลมุนในครั้งนี้ด้วยนะครับการปะทะกันกับตำรวจกลายเป็นฉากหนึ่งของประวัติศาสตร์ในยุคแห่งการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนกลุ่มน้อยในอเมริกาและช่วยปลุกกระแสการรณรงค์เรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียมกันและครบเสรีภาพของชาวเกย์ในวงกว้างนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าคนเหล่านี้ที่ลุกฮือขึ้นมาในเหตุการณ์ Stonewall Inn กล้าที่จะพูดและการจลาจลที่เกิดขึ้นกลายเป็นจุดกำเนิดของพลังเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
20 25 20ส่วนไทยไม่มีผลอะไรเนื่องจากจะได้เล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพอยู่แล้วในฐานะเจ้าภาพโดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากหลังเกมโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลกุนซือลูกยางทีมชาติไทยยอมรับว่าสู้ไม่ได้แต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์เซอร์เบียรูปร่างสูงใหญ่ทักษะเยอะเพราะฉะนั้นทำได้ดีกว่าไทยไม่ว่าจะบล็อกและหาช่องเขาทำแต้มแต่เราได้เรียนรู้เยอะแยะเลยและเจอสิ่งที่ต้องกลับไปปรับปรุงเพื่อทีมดีขึ้นรอบสุดท้ายมีขึ้นที่ประเทศไทยกัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญญพงศ์ตำนองเดียวกันก็พูดว่าแมตช์นี้เราได้ประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญเชื่อว่าทีมไทยจะเล่นได้ดีขึ้นทุกคนเสียสมาธิในช่วงสุดท้ายเหตุผลคือเล่นเก็บเซตไม่ได้เลยเซอร์เบียแข็งแกร่งตอนนี้ต้องหาทางทำผลงานให้ดีที่สุดในการเล่นที่กรุงเทพค่ะคุณสุรางคณามาแล้วค่ะคุณสุรางคณาสวัสดีค่ะคุณสุรางคณาคะไม่มานะคะไม่มาดิฉันขออนุญาตไปที่ข่าวกีฬาเดี๋ยวจะจบส่งท้ายเลยกันละกันนะคะขอบคุณมากถ้ามีข้อมูลมาดิฉันคงนำข้อมูลจากคุณนันทพงศ์สรุปในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกเลยกันละกันนะคะไปตามข่าวกีฬาค่ะมีรายงานว่าตราไก่คือฝรั่งเศสได้อองตวนกริซมันสวมบทฮีโร่เหมา2ประตูเชือดยักษ์เขียวไอแลนด์ที่เหลือเพียง10คน2-1เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะโดยก็ถือว่าเป็นการเข้ารอบต่อไปรอแล้วค่ะขณะที่อีกทีมนึงค่ะอินซีเล็กเยอรมนีนะคะเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่ประเทศฝรั่งเศสถล่มสโลวาเกียขาดลอย 3-0 จากประตูของเชอโรมบัวเต็งมาริโอโกเมสและจูเลียนแร็กซ์เลอร์เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเหมือนกันเข้าไปรอแล้วเหมือนกันฝรั่งเศสเยอรมนียักษ์ใหญ่ขณะที่ปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมฟอร์มดุถล่มแมกยาฮังการีขาดลอย 4-0 นะคะก็ถือว่าเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรออีกแล้วเหมือนกันค่ะก็ตามเชียร์กันได้นะคะส่วนผลฟุตบอลโคลอมเบียคว้าอันดับ3ปลอบใจศึกโคปาอเมริกา2016เซนตานาริโอที่ประเทศสหรัฐเชือดเจ้าภาพแบบบุดวิด 1-0 จากประตูชัยของคาร์ลอสบัคค่าศูนย์หน้าเอซีมิลานเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อ ช่วงที่2สดจากวอชิงตันค่ะ